pereinam į vyriausybės posėdį. Turite prieš akis posėdžio darbo atvarkę, ar yra prieštaraujančių pasiūlymų? Ne, tai tuomet dirbame pagal paskelbtą darbo atvarkę. Šiandien posėdžio A dalyje turime 14 klausimų, B dalyje 4, jie bus pristatyti plačiau. Taigi, pradedam nuo A dalies. Pirmas klausimas – dėl įgaliojimų suteikimo Europos socialinio fondo agentūrai gyvendinti socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities plėtros programų pažangos priemonių veiklas. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Antras klausimas – dėl mobilizacijos ir priemančios šalies paramos įstatymo. 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto teikiama vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Trečias klausimas – dėl neįgalių socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymo, antro ir trečio straipsnio ir šalpos pensijų įstatymo pakeitimo įstatymo, trečio straipsnio pakeitimo įstatymo projektų, teikiama vyriausybės išvada Seimui, ar yra prieštaraujančių, nėra priimta. Ketvirtas klausimas – dėl baudžiamo kodekso 222, 223 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, teikiama vyriausybės išvada Seimui, ar yra prieštaraujančių, nėra priimta. Penktas klausimas – dėl kelių transporto kodekso 7.18.1 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projektai ir administracinių nusižengimų kodekso papildymo 449.2 straipsnių įstatymo projektai teikiama vėlgi vyriausybės išvada Seimui, ar yra prieštaraujančių, nėra priimta. Šeštas klausimas – dėl vyriausybės 2003 metų sausio 13 dienos nutarimo numeris 24 dėl paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Septintas klausimas – dėl intelektinės nuosavybės atašė pareigybės Lietuvos nuolatinė atstovybėje prie Jungtinių tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Aštuntas klausimas – dėl nekilnojamų daiktų Radviliškio rajono savivaldybėje pardavimo AB energijos skirstimo operatorius. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Devintas klausimas – dėl vyriausybės 2001 metų gruodžio 14 dienos nutarimo numeris 152. 4. Dėl valstybės ilgalaikio materialio turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamo turto nuomos pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Dešimtas klausimas – dėl pašto įstatymo 2, 15, 18 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 15.1 straipsnių įstatymo projekto. Šitas įstatymo projektas numatytas Seimo pavasario sesijos darbų programoje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. Dėl patobulinto lygių galimybių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, vėlgi įstatymas numatytas Seimo pavasario sesijos darbų programoje, ar yra prieštaraujančių, nėra priimta. Dvyliktas klausimas – dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo pakeitimo ir aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo trečios straipsnių pakeitimo įstatymo projektų, ar yra prieštaraujančių, nėra priimta. 13 klausimas – dėl veterinarinių vaistų įstatymo 3, 5 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra prieštaraujančių? Yra priimta. 14 klausimas – dėl paramos būstų įsigyti ir išsinomuoti įstatymo 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Teikiama vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. A dalį baigiame, pereiname į B dalį. Ir B dalyje 15 klausimas. Dėl Mindaugo Kačerauskio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadoriumi Moldovos Respublikoje. Klausimą pristatys užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Prašau, viceministra.
Aš labai, ministrė pirmininkė. Tai prašome pritarti užsienio reikalų ministerijos siūlomo ilgamečio kolegos Mindaugo Kačerausko skyrimų į Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadoriumi Moldovos Respublikoje. Mindaugas Kačerauskis turi reikiamas kompetencijas, savybės, patirtį ir iš viso Moldovoje yra dirbęs tiek kaip pirmasis diplomatinis atstovas Lietuvos Respublikos ir kūręs ambasadą Kišiniove be Europos Sąjungos atstovybėje 11 metų. Taip pat Mindaugas dirbo tiek Lietuvos atstovybėse, tiek Europos Sąjungos atstovybėse Egipte, Izraelyje ir Uzbekistane. Artėjant ir siekiant Moldovai tapti Europos Sąjungos nare, jo patirtis, įgyti kontaktai ir turimi gebėjimai tikrai prisidėtų prie sėkmingos Moldovos narystės Europos Sąjungoje ir kad aš ilgiau nekalbėčiau ir daugiau, tai kolega yra kartu su mumis posėdėje ir galėtų pristatyti save pats jums leidus. Ačiū labai.
Taip, ačiū labai viceministrė, aš manau tikrai kandidatas į ambasadorius, tikrai gal pasakys porą žodžių.
Ačiū labai, ministrė pirmininkė, gerbiami ministrai. Atsiverinti Moldovos narystės ES perspektyva, vykdomos reformos, noras bendradarbiauti su Lietuva, proeuropietiška vyriausybės laikysena, o taip pat iššūkiai, su kuriais susidurima Moldovoje, sudaro itin palankę terpę veikti Lietuvos diplomatijai. Na, žinoma, mūsų tikslas yra įgyvendinant vyriausybės programą užsienio politikos dalį, koncentruotis į paramą, atliekant reformą, ir turėti ambicingą tikslą, kad Moldova iki 2030 metų taptų ES nare. Tai pagrindiniai prioritetai, tai būtų parama Moldovos integracijos kelyje ir reformose. Taip pat labai būtina siekti, kas Lietuvoje aktualu, kad Lietuvos institucijos dalyvautų, įgyvendintų kaip galima daugiau ES finansuojamų netiesioginių valdymų programų, dalyvautų dvinių projektuose, taip pat ekspertai patektų į ES vykdomus projektus. Na ir žinoma, tęsti paramą Moldovoje kovoje su Rusijos hybridinėmis atakomis ir dezinformacija. Manau, kad mano patirtis, kontaktai, įdirbis, aš jau daug metų praleidau Moldovoje, leis visą tai sėkmingai įgyventinti ir tiesiog dėkoju iš anksto už paramą ir pasiryžęs dirbti įgyvendinant Lietuvos užsienio politikos tikslus. Ačiū.
Ačiū už prisistatymą. Ar turi kas nors klausimų būsimam ambasadoriui? Ne, tai tuomet, jeigu nėra prieštaraujančių, nutarimas priimtas. Linkime ambasadoriau sėkmės darbuose. O mes judame toliau ir turime 16 klausimą dėl statybos įstatymo 2.11.1 ir kitų straipsnių 1 priedo pakeitimo įstatymo ir kitų su juo susijusių įstatymų projektų. Ir šitą klausimą plačiau pristatys aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Prašau, ministrė.
Tai ačiū gerbiama ministrė už galimybę pristatyti, vyriausybės nariai, didelis dėkui visiems, ypatingai vyriausybės komandai, kanceliarijos teisės grupiai, ekonomikos politikos grupiai, vyriausybės kancleriai, aplinkos ministerijos komandai. Įstatymų paketą rengėm daugiau nei metus. Dar man būnant viceministru, paketą sudaro 6 įstatymai, viso apie 200 lapų pakeitimų. Pirmoji pažyma derinama buvo apie 270 lapų, derinom 2 kartus, pirmą kartą 56 institucijos, antrą kartą 69 institucijos. Tai kaip ir minėjau, 6 įstatymai, statybos įstatymas, teritorijų planavimo įstatymas, savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymas ir administracinių nusižengimų kodeksas. Tai išskiriami 3 pagrindiniai statybos įstatymo paketo tikslai. Tai pirmasis yra teritorijų planavimo dokumentų ir statybos leidimų skaitmenizavimas, valstybės funkcijų peržiūra bei optimizavimas, taipogi atsaugomybės auginimas ir savireguliacijos stiprinimas. Tai pagrindiniai pakeitimai skirstomi 3 įstatymų į 4 blokus, tai derinančių subjektų pokyčiai yra tokie, kad patikslinamas statybos leidimo tikrinimo tvarka, savivaldybių patikra dalinai keis automatinė sistemų patikra, tikslinami projektinių pasiūlymų tikslinantys subjektai bei jų kompetencija. Antrasis blokas yra atsakomybės, tai jeigu yra vėluojama derinti ateina atsakomybė už tuos vėlavimus, tai yra bauda. Taipogi, ko nebuvo prieš tai, jeigu vilkinamas atmetimas ar vilkinami procesai, taipogi yra galimybė apskūsti ir yra bauda. Taipogi, galimybė savivaldybėms patikrinti statytojo informaciją apie savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį ar įmoką. Turime tam tikrų dabar niuansų, kad kartais nėra sumokama, tai jeigu nėra po pranešimo papildomai sumokama, yra galimybė taikyti atsakomybę. Taipogi yra projektuotojų atsakomybės, reiškia išplėsti statytojų užsakovui galimybę apskųsti sprendimą neišduoti statybos leidimo. Patikslintos projektą derinančių subjektų ir projektuotojų atsakomybės NVSC ir PAGD vykdo planinius patikrinimus pranešimu apie statybos pradžią. Taipogi yra tikslinama ir mažinama projekto sudėtis, pamatėt faktiškai, kaip tai yra daroma, patiklintas statybos leidimo teikimo projekto sudėtis, dokumentų kiekis ir tai labai stipriai sumažėja, apkraunant ir mažinant tiek administracinę naštą, tiek ir einant pilnai į skaitmenizavimą, atsisakoma labai daug sutarimų, pritarimų, popierinių formų, taipogi bendrieji rodikliai pateikimi ne PP projekte, o pačioje infostatyboje ten nustatytomis nuostatomis. Kitų kelių įstatymų pagrindiniai pakeitimai ir link kur yra einama, tai yra suteikiamos pilnos sąlygos pilnam skaitmenizavimui, atimame nebeaktualius detaliuosius ir specialiuosius planus, jūs pripažinome netekusios galios. Savivaldos yra įgalinimas per bendrą planą skatinti aktualias veiklas, pavyzdžiui, sudaryti sąlygas būsto prieinamumo didinimui, teritorijų planavimo dokumento proceso pilnas skaitmenizavimas, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties šalis yra subjektai veikiantys pagal jungtinės veiklos sutartis, taipogi spartesni plėtros procesai, galimybė naudoti ir perduoti valdytojui nebaigtą statyti inžinerinę infrastruktūrą, ko iki šiol nebuvo galima. Bendrai linko einama ir linko eina aplinkos ministerija bei pavaldžios institucijos, tai pasitelkimui pilnai, kiek yra galinimui dirbtiniam intelektui bei pilno skaitmenizavimo, tai ateityje infostatyba turėtų veikti labai paprastu principu, kad įvedus atitinkamus duomenis, unikalius numerius, vardus, pavardės, sistema patikrins kuo daugiau duomenų automatiškai ir kuo mažiau reikėtų fizinio žmogaus įsikišimo. Jau dabar sistema tarpusavį dirba su registrų centru, tapadaru, tisu ir kitais registrais. Na, o šiuo metu gale bus galima įkelti ir 3D modelį į sistemą ir sistema patikrins pagrindinius parametrus, dėl kurių šiai dienai kyla daugiausiai ginčių, tai yra aukštis bei atstumai. Tai tikrai didelis ir mūsų manimų labai geras įstatymų paketas ir tiesiog prašyčiau pritarti. Ačiū.
Ačiū ministrė, ar yra klausimų? Taip, Žemės ūkio ministras, prašau.
Ačiū gerbama premjerė, tai norėdamas pritarti aplinkos ministrui, kad iš ties projektas yra pažangus ir daugelį atvejų eliminuojantis netgi ir žmogiškai faktorių, kas tikriausiai tas statybos leidimo procedūrą supaprastins ir pagreitins. Bet norėčiau gal paklausti tokio, jūs spėjo kokį 10-12 metų statybą leidžiantis dokumentas neturi galiojimo datos. Jūs dabar supražinote vėl 10 metų galiojimą, kad jisai nebegalios. Tai kokie tai atsirado argumentai? Ar piknaudžiavimas, ar kažkas tai, kad jūs vėl statybos leidžiantį dokumentą apriboja data. Ir kitas klausimas, tie statybos leidžiantys dokumentai, kurie įsigalios, yra išduoti iki įstatymo įsigaliojimo, tai nuo įstatymo įsigaliojimo jiems skaičiuosis data ar nuo išdavimo. Nes neradau aiškinamajam rašte nieko.
Taip, dėkui labai už klausimą, ministrė. Taip, įrašėme šią nuostatą sulikto, jog buvo iš savivaldybių, dėl didesnių savivaldybių susirūpinimo, nes ateidavo į rinką tokie objektai, kurie jau yra iš principo pasenę visomis prasmėmis. Tai buvo dėl jų nugastavimo ir mes įrašėme, kad galiotų tai po to, kai tu pradedi statybą, tai reiškia, jis pateikė informavimą apie statybos pradžią, nuo tada yra 10 metų, kada turi turėtum priduoti tą objektą. Tai buvo labai didelis ir diskusinis klausimas, taipogi ir komitete, tai nes tam tikros institucijos jos kaip ir prieštarautų, bet radome tą kompromisinį variantą dėl to, kad nuo tada, kai pateikė būtent pranešimą apie statybos pradžią, tada yra tas 10 metų galiojimas. Tai galiotų tik tiems projektams, kurie būtų pateikiami naujai, tai reiškia, įstatymas negaliotų atgal.
Ačiū. Dar klausimų? Ne, ačiū ministrė tikrai už labai svarbų padarytą darbą ir iš tiesų šiais įstatymo pakeitimais žengėme svarbų žingsnį, mažindami biurokratinę naštą pirmiausiai, taip pat trumpindami statybų ir teritorijų planavimo procesus, bei kurdami aiškesnį ir skaidresnį modernesnį reguliavimo aplinką žmonėms, savivaldai ir verslui. Ir kas svarbiausia yra paminėti, kad tai susiję ir su tais mūsų laukimais rezultatais, kuriuos mes esame aptarę biurokratizacijos komisijai. Tai tie pažadai, kuriuos davėme, kalbėdamiesi ir spręsdami problemas komisijos posėdžio metu, jau dabar virsta kūnu ir galime drąsiai sakyti, kad mes veikime greitai, skaidriai ir palengvindami naštą verslui. Ir ne tik verslui, bet ir viešajam sektoriui. Tai ačiū jums už tai ir jeigu nėra prieštaraujančių, nematau, tai tuomet nutarimas priimtas. 17. Klausimas dėl valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo ir kitus su juo susijusių įstatymo projektų. Klausimą pristatys ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grišas. Prašau, ministrė.
Ačiū gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami kolegos. Tai šiais mūsų parengtais pakeitimais nešame dvi esminės kryptis. Tai pirma yra vyriausybės įgaliotos įstaigos, yra VŠI valdymo koordinavimo centro uždavinių ir funkcijų praplėtimas tam, kad gerasias viešojo valdymo praktikas neštume ne tik į valstybės valdomas įmonės, bet ir į savivaldybių valdomas įmonės. Ir kitas, būtent valdysenos tobulinimas, šiek tiek koreguojant nepriklausomų kolegelių valdymo organo narių reikalavimus. Ir šios dvi kryptys atneša kelis skirtingus pokyčio rezultatus. Tai pirmas yra viešasis sektorius skaidresnis, efektyvesnis ir tuo pačiu mažinam ir administracinę naštą. Tai pradedant apie pirmą kryptį, tai esmė yra nustatyti valdymo koordinavimo centro funkcijas tam, kad jie galėtų įrengti jų apibendrinamąją gero valdymo indekso ataskaitą, peržiūrėti veiklos strategijų projektus, rengti rekomendacijas dėl savivaldybės tikslų ir lūkesčių didelėse savivaldybės valdomose įmonėse. Ir vertinti lūkesčių raštų projektus, tam, kad vėlgi tos gerosios praktikos, kad turime valstybės valdomose įmonėse, diegiame, tai kad nugultų ir savivaldybėse. Tada, žinoma, mažinant administracinę naštą tiek ūkio subjektams ir pačiam valdymo koordinavimo centrui, siūloma atsisakyti apibendrinamųjų tarpinių veiklos ataskaitų ir atitinkamai, kad tokių ataskaitų neberengtų ir nebeteiktų valstybės valdomos įmonės ir savivaldybės valdomos įmonės, kadangi tokių ataskaitų nauda yra tik trumpalaikė ir nebetitinkanti reguliavimo tikslų. Kita kryptis akcentuojama į kolegelių organų atranką, tiek į kandidatus, tiek ir esamus narius. Tai esminis išskirčiau tokius, kurie sukuria ypatingą nepriklausomumo dėmenį, tai kad tiek valstybės tarnautai, tiek ir nepriklausomi kolegelių organų nariai galėtų būti nedaugiau nei dviejose valdybose šiuo atveju. Pavyzdžiui, nes stebėjome ilgą laiką, kad tai irgi atsiranda tam tikras momentas, kai daugelis narių yra daugiau nei dviejose valdybose ir tampa tiesiog priklausomi nuo tam tikrų sprendimų, kurie ilgainiui tampa netokie ir nepriklausomi, gal sakyčiau taip. Ir didinant kolegelių valdymo organų narių nepriklausomumą tam, kad būtų priimami drąsesni, atnešantys pokytį, inovatyvumą, sprendimai, kad kandidatas į kolegelių organų narius galėtų turėti ir turi turėti kitų pajamų, kad tai nebūtų buvimas, pavyzdžiui, valdybos nariu, tai kaip ir darbovietėje, kurioje gauni vienintelį atlyginimą. Tai vat šie mūsų siūlomi projektai, kaip ir minėjau, įneša skaidrumo, efektyvumo ir administracinės naštos mažinimo dedamasis, o dėl administracinės naštos mažinimo, tai paskaičiavome su mūsų ekspertais, analitikais, kad sumažinsime naštą maždaug 150 000 eurų. Tai nėra ypatinga suma, bet taip, po truputėlį judame link modernesnio viešo sektoriaus. Ačiū. Ir kviečiu palaikyti.
Ačiū, ministrė. Ar turit kas klausimų? Neturit. Bet aš tikrai irgi noriu ministrui padėkoti už didžiulį darbą, nes labai svarbus pakeitimai ir visas paketas, kuris nanešas tikslą gerinti didelių savivaldybės valdomų įmonių valdyseną ir veiklos efektyvumą. Ir man atrodo, kad šitie pakeitimai būtent prie šito tikslo labai stipriai prisidės ir laiku pastebėti trūkumai, kurie ištaisomi per tokius pakeitimus, yra labai svarbu, o ne tik gerinant veiklą, bet ir didinant pasitikėjimą pačiom įmonėm. Ir priimti sprendimai tikrai prisidės ženkliai prie įmonių veiklos efektyvumo ir valdymo skaidrumo. Tai didelis darbas nudirbtas ir svarbus sprendimai šiandien bus čia priimti. Taigi, jeigu nėra prieštaraujančių, nematau prieštaraujančių, tai tuomet sveikinu ir nutarimas priimtas. 18. Klausimas dėl šilumos ūkio įstatymo 2-7 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ir šį klausimą plačiau pristatys energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Prašau, ministrė.
Dėkuoju, ministrė pirmininkė, gerbiami kolegos. Teikiame šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, kuriais siūlome priemonės pagerinti centralizuoto šilumos tiekimo kokybę ir pritaikyti sektoriaus reguliavimą prie pasikeitusių technologinių klimato sąlygų ir svarbiausia be abejo vartotojų poreikių. Tai įstatymo projektai siūlomi 4 pagrindiniai pokyčiai. Tai pirmiausia yra įtvirtiname konkretų šildymo sezono laikotarpį, kuris prasidėtų spalio 1 dieną ir baigtųsi balandžio 30 dieną. Ir šiuo laikotarpiu šilumos tiekėjas turi būti pasirengęs tiekti šilumą, kad būtų užtikrinama pagal higienos normas reglamentuota vidaus patalpų temperatūra šildomose patalpose. Ir čia verta pastebėti, kad šaltasis metų laikotarpis, jeigu jis tęsiasi už šildymo sezono ribų, šis laikotarpis taip pat būtų priskiriamas šildymo sezonai. Na tai pavyzdžiui, šiais metais dar gegužės mėnesį, jeigu tai buvo šaltasis laikotarpis, jis tai taip pat būtų priskiriamas tam sezonui. Na ir kartu svarbu pastebėti, kad būtų išlaikomas savivaldybių institucijų teisės spręsti dėl savivaldybių nustatytų įstaigų ir vartotojų, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti ir automatizuoti šildymo pradžios ir pabaigos. Kodėl to reikia? Todėl, kad iš esmės Lietuvoje 25% vartotojų šilumos ūkiai tikrai tai identifikavo kaip vieną esminių problemų. Yra savivaldybių, kuriuose 40% vartotojų teigia, kad tas laikotarpis, kuomet spalio pradžioje pradedama šildyti patalpos ir yra dar patalpos pakankamai šaltos, tai yra vartotojų lūkestis, kad tokie klausimai būtų išspręsti. Tai šito būdu tai sprendžiama. Ir Lietuvoje daugiau negu 85% šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Tai reiškia, kad ankstesnė šildymo sezono pradžia nereiškia, kad automatiškai ir bus šildoma. Jeigu yra poreikis, tai šildoma. Jeigu nėra, tai ir nešildoma. Antrasis pasiūlymas yra siūloma priemonės paskatinti šilumos gamybą elektros energijos konversijos būdu. Paprastai tariant, jeigu šiluma yra gaminama iš elektros energijos, tai kad nereikėtų dalyvauti aukcione, bet jinai būtų superkama nedidesnė, kaip vertinu nustatyta didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina. Yra skirta tam pirmiausia ir diversifikacija sektoriaus ir taip pat skatinti bent dalinę centrinio šilumos tiekimo sektoriaus elektrifikaciją. Trečiasis siūlymas – nustatome priemonės skatinti ir spartinti šilumos punktų modernizaciją, tai yra vadinamoji mažoji renovacija. Ir iš esmės yra pagrindiniai dalykai susijęs su šilumos tiekėju, kad šilumos tiekėjas nustatė šilumos punkto netitikimus, apie būtinybę atlikti remontą ar modernizavimą įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti būtent daugiabučių namų bendrijos. Ir taip pat nustatyta vartotojų apsaugos saugikliai, kad išlaidos galėtų būti dengiamos kaupiamosiomis lėšomis, valstybės parama arba kompensuojamos savininkų lėšomis. Tai svarbu pastebėti, kad Lietuvoje yra daugiau negu 4500 daugiabučių, kurie dar nėra modernizuoti pagal šią priemonę ir ieškome taip pat ir finansavimo galimybių su finansų ministerija iš europinių lėšų, kad tokia priemonė galėtų sėkmingai judėti ir dar šiais metais ta mažoji renovacija paramos priemonė galėtų startuoti. Ir ši priemonė leistų sutaupyti apie 100 eurų per mėnesį šildymo sąskaitą, jeigu mes vertintume būtent šį praėjusį šildymo sezoną. Ir ketvirtasis siūlymas yra tai siunčiamų šilumos sąskaitų skaitmenizavimas. Siūlome, kad nuo 27 metų gegužės 1 dienos šilumos vartotojams sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, tačiau vartotojams būtų paliekama teisė nemokamai gauti popierinės sąskaitas, jeigu jie to pageidautų. Tai tokie yra pagrindiniai pakeitimai. Ir taip pat gavome sveikatos apsaugos ministerijos redakcinę pastabą, tai iki pasirašymo ją atsižvelgsime ir bus pakoreguota. Tai prašau palaikyti ir pritarti.
Ačiū ministrė, ar yra klausimų? Taip pat trečias ministras džiugina, taip pat dėkoju už labai tikrai tokį nelengvą nudirbtą darbą. Ir iš tiesų mes užprotokolavom turbūt, ne, kad su pastaba. Tai šiuo sprendimu modernizuojame šilumos ūkio reguliavimą taip, kad jis atitiktų dabartinius energetinius, technologinius ir aplinkosauginius ir šilumos vartotojų interesus. Ir kas nemažiau svarbu, kad įtvirtiname efektyvesnį ir tvaresnį šilumos gamybos bei teikimo procesą. Sudarome taip pat sąlygas inovacijų diegimui ir sumažiname perteklinius reikalavimus šios veiklos vykdytojams. Taigi judame nuosekliai užsibrieštų tikslų link. Tai ačiū už darbą ir jeigu nėra prieštaraujančių nematau, tuomet nutarimas priimtas. Šios dienos vyriausybės posėdį baigiame ir ačiū ir visiems gražios dienos.